Перед агульнай аўдыенцыяй сёння святы Отец сустрэўся ў ватыканскай зале Паўла VI з 50 дзяўчынкамі, хворымі на сіндром Рэта і іх сем'ямі. Гэта была не першая сустрэча папы з дзецьмі, які пакутаюць ад сур'ёзных захворванняў. Адна з іх прайшла 31 мая гэтага года ў капліцы Дому Святой Марты. Тады Францішак спаткаўся з маленькімі пацыентамі анкалагічнага аддзялення рымскай клінікі Агастіна Джамеллі. Сіндром Рэта – гэта псіханеўралагічнае спадчыннае захворванне, якое сустракаецца амаль выключна ў дзяўчынак. Сіндром назвалі ў гонар Андрэаса Рэта, аўстралійскага неўролага, які ўпершыню апісаў яго ў 1966 годзе. Складанасць выяўлення хваробы звязана з тым, што яна праяўляецца не адразу, звычайна на працягу другога году жыцця. Сіндром Рэта сустракаецца ў прадстаўнікоў розных сацыяльных слаёў, нацыянальнасцяў, культур. З перыядычнасцю адзін выпадак на 10-15 тысяч народжаных.